오늘은 전국이 총회주를 지킵니다.
내일은 온 반사의 낙디리왕 낭 General Assembly Lord's Day.
여러분 가운데 난 몰랐는데 총회주이구나 이런 분도 계실 겁니다.
마링 마일란 sa inyo na hindi ko alam na General Assembly Lord's Day 팔라 ngayon.
총회주이니까 뭐 나하고 무슨 상관이냐 그런 사람도 있겠죠.
마링 마 이방 타 언나 낙타타노 에 아노 나만 기나라만 눈 사킨.
총회주이니까 뭐 헌금하라는 거냐? 이런 사람도 있겠습니다.
오마 이방 나기이셉 나 오다일 제너럴 어셈블리 로드스 데이 ngayon 마링 humingi sila ng offering para doon.
총회를 보면서 꼭 기도해야 될 게 몇 가지 있습니다.
매 일랑 바게 나 dapat nyo ipanalangin looking at general assembly lord's day today. 이토 ang ihinula ng Biblia.
불신자들이 성공하면
na kapag ang mga hindi mananampalataya na walang gospel ay magtagumpay, magkakaroon ng mga digmaan. Hinuhula sa Biblia na sa pamamagitan ng mga advancement sa buong mundo magpapatuloy, hindi mawawala ang mga digmaan. Dapat nating i-block yun. Sabi sa Biblia na ang mabuting balita ipapayag sa buong mundo at sa kadarating ang wakas. Ito rin ang ihinula ng Panginoong Yesus. Sa mga huling kabanata ng Revelation, sabi na magkakaroon ng judgment sa pamamagitan ng apoy. Hindi sa magkakaroon ng apoy, kundi mapupuno ng pag-aaway at digmaan sa buong mundo. Yun yung unang bagay na dapat nating makita. At ang pangalawang bagay na dapat na niyong makita, maraming mga religious people ang manguna sa mga religious war. Ano nga ba ang relihiyon? Ang relihiyon is pagkakaroon ng apoy o zeal or passion sa mga bagay na ginagawa nyo. Nakalimutan mo yung sarili mo at pupunta ka sa kalagayan ng kawalan. At also overcoming yung sarili mo, ang tawag doon ay relihiyon. Pero ano yung theme? Ako. Kaya nga hinuhula sa Biblia na sa mga huling araw magkakaroon ng mga religious na digmaan. Hinuhula sa Biblia na maraming mga tao magsasabi na sila raw ang Kristo. So dapat tayong talagang manalangin. At mas mahalaga pang hinula ng Biblia. Sa Matthew 25, sa mga huling araw, ang iglesia ay magiging corrupt o masama. Pinaliwanag yun ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa ng sampung mga dalaga na meron silang ilawan pero wala silang langis. Hinuhula sa Biblia na sa loob ng iglesia maghahalo ang mga tupa at mga kambing. Sa gitna ng problema sa Genesis chapter 3, 6, and 11, ang mga mananampalataya hawak ang pangako ng Diyos ay kakaharap sa malaking mga pagsubok at paghihirap. If possible, ito na yung huling pagkakataon na sasabihin ko, gayon din sa New Year's message, tapos hindi ko na uli gagawin. Ang ano? Ang pagki-criticize sa iba.
Kasi diyan Hanguk Gyoe-neun gyoe-mada saam butteosseo.
Pero to be honest, ngayon sa mga Korean churches nag-aaway-away sila. At yung mga representative churches sa buong mundo, sila yung mga nag-aaway-away. Mga pastors at mga elders nagdedemanda sila sa isa't isa.
MBC를 비롯해서 많은 종교 단체들이 폭로할 것을 지금 자료를 준비하고 있어요.
그야 요 mga religious organization 가이 sa media ang MBC nagpe-prepare sila ng mga reports laban sa kanila. Ito ang kalagayan ng church ngayon. 'Yun ang hinuhula sa Biblia. So dapat tayong tunay na manalangin.
이런 문제들이 한국에 지금 굉장히 많이 있나.
안 다미 mga ganitong problema ngayon sa mga sa Korea. Bakit ganun? Dapat tandaan to ng mga pastors at ng mga elders. Bakit ganun yun? Dahil ganun yung tinuro sa atin. Dahil ganun yung natutunan natin. Natutunan natin na kapag manampalataya tayo sa Panginoong Yesus, pagpapalain tayo, tatanggap tayo ng dakilang pagpapala at sagot. Of course, maaring ganun ngayon. O dapat tayo manampalataya sa Panginoong Yesus, tumanggap ng dakilang biyaya mula sa Kanya at gumawa ng dakilang bagay. Yun yung itinuro sa atin. Kailangang maging great individual tayo at baguhin ang mundo. Yun yung itinuro sa atin. Yung klase ng pananampalataya na kailangang humingi ka ng pagpapala at sagot. So sinasabi nila, pag pumunta kayo sa church namin, magiging maayos ang business nyo. At kapag manalangin kayo, pumunta kayo sa church namin, mapapagaling maging sakit nyo. Yun yung tinuro sa atin. Mapapalayas natin kahit ang masamang spirito. Yun yung itinuro sa atin. Tatanggap kayo ng lakilang pagpapala. Yun yung itinuro sa atin. Kaya nga, yun lang yung mga klase ng mga Christian na nag-gather sa church. Yun yung nangyari. Sa Matthew 7, ang sabi doon, maraming mga kasinungalingan na gagamitin ang pangalan ng Panginoon at magpapalayas daw ng mga demonyo. Kahit yung mga Buddhist monk, nakakapagpalayas sila ng masamang spirito, hindi ba? Kahit yung mga sorcerers, nagagawa nila to pero may bumabalik na mas masamang spirito sa kanila. Pero hindi yun ang mahalaga. So ganito lang yung mga uri ng taong nag-gather sa church, yung may ganito lang na interes. At dahil ganito lang yung mga uri ng mga taong nag-gather sa church, may nakita silang malaking benefit. Pero pag meron silang loss o kawalan sa sarili nila, nag-aaway-away na sila. Dinedemanda nila yung church, dinedemanda nila yung mga pastor. Ano to? Ito yung strategy ni Satanas. Ang dapat na ibigay natin ng tawad sa Panginoon, hingin ng tawad sa Panginoon, General Assembly, mga pastor, is lagi tayo nadadaya ni Satanas. Ito yung itinuro natin sa mga church members at ito yung natutunan nila. Hindi sa pinapahiya natin sila, pero ito talaga yung kalagayan. Ito yung kalagayan ngayon. Sinasabi nila na, magagawa natin yun. Pero hindi yun ang sinasaad ng Biblia. Ano yung sinasaad ng Biblia? Sinabi ba na, do your best? Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Kapag gawin mo yung the best mo, pero nasa maling daan ka, mapapahamak ka. Sa Biblia, sabi doon, dapat gawin natin ang kalooban ng Diyos. Na sundin natin ang salita ng Diyos. Na magpagabay tayo sa banal na spirito. Na dapat natin marinig ang tinig ng Diyos. Na dapat tayong maging mga bayan ng Diyos. At bayan ng Espiritu, hindi ba? Dahil ang pinapakinggan lang natin is yung mga kasinungalingan, kaya nag-aaway-aaway lagi tayo. Sa mga elders, ano sa palagay nyo? Yung mga elders na nakalat sa buong mundo, what do you think? Sa palagay nyo ba, ito ba ang nais ng Diyos? Dapat talaga tayong manalangin para sa General Assembly. Hindi lang to araw na magbibigay tayo ng special offering para sa General Assembly. Di ba? Dapat tayong manalangin para sa church. Lagpas na yung 20 years, pumunta ako sa Seoul para tingnan ko yung mga churches. Pero bumalik ako ng may masakit talaga yung puso ko. Ito yung mga churches na natutunan nila yung salita ng Diyos. Tapos sa bulletin board nila, nakita ko sa mga churches na yon yung picture ng pastor at nakalagay dun yung mga academic accomplishment nila. Bakit may ganun? Alam nyo ba kung anong sinasabi nila? Na kapag pumasok kayo sa church namin, maging maayos yung business nyo. Bakit nila yung ginagawa? Dahil ganun yung natutunan nila. Yung itinuro sa kanila. At dahil sa nag-flourish nga yung business nila, ayaw nilang mawalayin sa kanila kaya nakipag-away sila. Dinedemanda nila maging ang mga pastor. Tapos yung mga elders, sila-sila nagdedemandahan. Nagsisinungaling sila, tapos nag-aaway-aaway. Paano magiging gawain nyo ng banal na spirito? Gawain nyo ni Satanas, hindi ba? Dapat natin panghawakan ng mahalagang pangako ng Diyos at manalangin. Ano ang sinasaad ng Biblia? Sinabi ng Biblia na huwag kayong manalangin patungkol doon at patungkol dito. Dahil alam lahat ng Diyos ang bagay. Ang lahat ng bagay. Gayunman hanapin niyo muna ang kaharian at ang katwiran ng Diyos kung gayon ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. Sumunod kayo sa akin. Sa kanilang mga napapahamak, sino yung dapat nila sundin? Sabi ng Panginoon Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao.
부산에서 채워가는 교회를 만들어야 되겠다 생각했어요.
In the past, ang naisip ko, o gagawa ko ng Grace Church sa Busan. Pero humingi ko ng tawad sa Panginoon. Bakit? Dahil walang ganong klaseng utos sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, ipahayag ang mabuting balita, hindi sinabi na nagumawa tayo ng Great Church. Nanalangin ako na gagawin ko, magbibuild ako ng RUTC sa buong mundo at gagawin ko yung greatest organization. Pero hiningi ko rin yun ng tawad sa Panginoon dahil walang ganong klaseng utos sa Biblia. Ang sabi doon, dapat tayong gumawa ng gospel movement na dapat tayong mamuhay ayon sa banal na spirito. So, kayong mga narito, dapat tayong gumising at maalaman natin kung paano tayo dapat tumanggap ng sagot. Meron tayong physical na katawan, pero hindi tayo mga physical na tao, tayo mga tao ng banal na spirito. Kumakain tayo para mabuhay, gayon man tayo may buhay, tayo mga tao ang nagtataglay ng banal na spirito ng Diyos. Mamuhay tayo na hindi sumusunod sa salita ng mga tao, kundi sa salita ng Diyos. Dapat nating tanggapin ang sagot na yon, hindi ba? Iba yung tinuturo sa atin ng Biblia, iba sa mga natutunan natin. Nagtagumpay ka na ba? Sabi ng Biblia, ang lahat ng yon ay walang silbi. Hindi ba? Bakit? Napakahalagang sinabi doon. Nais kong matagpuan sa loob ni Kristo. Tinanggap na natin ang kaligtasan, pero ano yung sinasabi ng Apostol Pablo na nais niyang matagpuan ang sarili niya sa loob ni Kristo? Dapat mo malaman na yung business mo ay kailangan na nasa loob ni Kristo. Na dapat niyong makita na ang iyong church ay tunay na kailangan ng Panginoon. Kung gayon, tunay na pinagpala ka. Pinagmamayabang natin yung mga bagay na meron na tayo, pero dapat tayong maging hawak ni Kristo. Nagmamayabang tayo sa mga bagay na meron sa mundo, pero sabi sa Biblia, ang ating pagkamamayan ay sa langit. Gustong-gusto natin yung mga bagay na meron sa mundo, kaya nakikriticize tayo, pero sabi ni Apostle Pablo, heavenwards, ibinigay sa atin ang pangalan na kung saan ang lahat ng mga bagay sa mundo ay luluhod. O yung mga taong ginagamit ang iglesia para sa kanilang sariling benepisyo, hindi natin sila dapat pag-usapan, hindi sila mga karapat-dapat. Pero ngayon, panghawakan niyo ang mahalagang pangako ng Diyos. As we close this year and we open the new year, dapat niyong tanggapin ang pagpapalang to. Hindi mga peking pagpapala at sagot. Dapat niyong tanggapin ang tunay na sagot at hindi mga peking sagot. Kung outstanding tayo, gaano ka kailangan maging outstanding? Pero ito ang sinasabi ng Biblia. Sino ang mga matatalino sa mundo? 1 Corinthians 2. Sino ang makapangyarihan sa mundo? Sino yung mga malalakas? Mas may malakas pa ba sa Diyos? Yun ang sabi doon. Silang mga nakikipag-communicate sa Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito ay magiging tunay na matagumpay sa mundo. Hindi ba? So huwag kayong magpadaya, kundi pumasok nawa kayo sa daan ng tunay na kasagutan. Alam niyo po, Pastor, ang hirap-hirap ng buhay sa mundo. Mali yun. Nais ng Panginoon na itatag ka upang maipahagi mo kung ano ang katotohanan sa buong mundo. Maraming mga saksi na merong katibayang to sa Biblia. Kung matikman niyo lang to, kung gayon, mula bukas ang pintuan ng kasagutan ay tatanggapin o mabubukas para sa iyo. Hindi ba? O sa church namin, maraming mga congressman, maraming mga artista. O sa church namin, maraming mga doctors. Yun ang sinasabi nila. Hindi naman yun ang sinasabi ng Biblia. Ang bayan ng Diyos. Tinawag upang sumamba sa Kanya. Upang gawin ang gawain ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Biblia, hindi ba? Pero ganito yung klase ng ideology na meron sila, so patuloy na naghihirap ang church. We're in trouble. Anong dapat natin panghawakan? Ang one heart ni Pablo. Ano yun?
Yesu가 그리스도다를 증거한 게 아니요.
힌디 lang niya basta ipinahayag na si Jesus ang Kristo.
십자가에서 고난 당하고 부활하셨다 그걸 전한 게 아니요.
힌디 niya lang basta ipinahayag na ang Panginoon Jesus ay naghirap, namatay sa krus at muling nabuhay. Ano yung pinahayag niya? Tingnan niyo mabuti. Ano yung pinahayag niya?
죽어야만 되는 이유와 부활하셔야 되는 당위성을 증명했어요.
이피나하약 niya ang dahilan kung bakit dapat ibubo ng Panginoon Jesus ang kanyang dugo sa krus at ang absoluteness ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi ba? Pinahayag niya yung tunay na gospel. Hindi lang to the extent na si Jesus ang Kristo. Bakit si Jesus ang Kristo? Bakit dapat mamatay ng Panginoon Jesus sa krus? Bakit niya dapat muling mabuhay? At bakit si Jesus ang dapat na maging Kristo? Yun yung pinahayag niya. Pinahayag niya yon ng tama. Kaya nga mga dakilang bagay ang nangyari sa pamamagitan ni Pablo. Bakit maraming mga churches ang nag-aaway-aaway? Dahil yun yung natutunan nila. Yun yung natutunan nila. O, tatanggap ka ng pagpapala. Yung faith na tatanggap ka ng blessing lamang. At nagtagumpay nga sila. Sabi nila, oh, you will be successful. Nais nilang maging matagumpay. Hindi ko naman sinasabi na mali na magtagumpay ka. Yun yung itinuro sa atin. Pero yun ba yung dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Jesus sa krus? O kapag manampalataya ka ng matibay, tatanggap ka ng sagot. Hindi sa dapat mag sumikap kang manampalataya. Una dapat mong makilala ng tama kung sino si Kristo. Tingnan niyo yung confession ni Pablo. Wala akong nagawang anong bagay at wala akong nakamtang anumang bagay. Gayunman, ako ay patuloy na lumalakad patungo sa lakad na kung saan ang Panginoong Hesukristo ang hawak sa akin. Ito yung tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero ni hindi pa natin natikman ang lasa ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Marami mga tao na hindi pa tunay na naranasan yung tunay na pananampalataya sa Panginoon. Pero ito yung naranasan ni Pablo. With one heart, kaya nabago niya yung buong mundo.
여러분이 지금 한 해가 가고 다음 주면 마지막 주가 또 됩니다.
So as we close this year, next week, yung last week of this year. At pero hindi yun yung issue.
달력 한 장, 이 종이 한 장 떼고 붙이고 하는 게 문제가 되겠습니까?
바바구히 몰라 yung 칼렌다리오 뭐.
저와 여러분이 마지막 때 시대를 보고 성경을 보면서 진짜 응답받는 축복을 받아요.
Pero kung habang tinitingnan natin yung mga huling araw, dapat tayong tumanggap ng tunay ng mga sagot na sinasaad sa Biblia. Saan nang galing yung ugat na to? Yung ugat na to, ito yung mahalaga. Ang Kristo na nagtagumpay sa Mount Calvary, tinawag niya mga disipula niya sa Mount of Olive.
Diba?
Sa Mount Olive, ito ang pinangako niya na mangyari ang mga bagay na to. Na sa mga huling araw, itong klaseng age na darating. Darating ang oras na kung saan ang Israel ay mawasak. Kaya nga tumanggap kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kapuspusan ng Banal Espiritu. Kung kayo maging saksi ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesus. Hawak ang pangako yun, nag-gather sila. Kaya nga dumating ang araw ng Pentecostes. Sila yung mga taong inigot yun sa kanila. At yun ang nire-relay ni Pablo. Kung gayon, kung panghawakan yung pangakong to, wala kang choice kundi tumanggap ng sagot. Sa Colossians chapter 3, itong sinasabi doon. Sa 1 Corinthians sabi doon, dahil hindi natin yung maunawaan para tayong mga bata. Bibigyan nyo ba ng malaking bagay yung isang bata? Bibigyan mo lang ng siguro mga 40 pesos ang isang bata, pero hindi mo siya bibigyan ng milyong-milyong dolyares. May ganun bang magulang? Pupunta ka sa kindergarten, preschool, kaya bibigyan kita ng milyong-milyong dolyares? Hindi. Hindi mo yun pwedeng ibigay sa kanila. Hindi ba? Imagine, ang yung spiritual faith mo is napakabata, paano ka bibigyan ng Diyos ng dakilang bagay? Di ba?
우리 장로님이 아니 강지세 장로님이 아 유 목사님 세계복음하는데 아, 금강교회 말입시오. 그러면 이거는 앞으로 우리 RTC 헌금을 합니다.
말이에요. For example, sa Elder Kang lumapit siya sa akin, sabi niya, O Pastor, bibigyan ko po kayo ng offering para sa magamit niyo po para sa inyong kalusugan, gayon din po makapagtayo ng RHCC. Anong gagawin ko? Sasabihin ko, O salamat po, gagamitin ko to para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero what if si Elder Kang pumunta sa akin, tapos opo, so alagaan niya po yung kalusugan niyo tapos bigyan niya ako ng 4 pesos. Dapat niyang pumunta sa mental hospital. Yung ganong klaseng faith, paano niya magagawa yung world evangelization? Di ba? Ibig sabihin, hindi mo pa naranasan ang banal na spirito. Hindi mo alam kung ano ang gawain ng banal na spirito. Hindi mo nakita ang katuparan ng salita ng Diyos. So yung mga tao naghahanap sila ng magagandang mga bagay sa buong mundo, nag-wander off lang sila. Mga pastor, huwag kayong magturo ng maling daan. At sa mga elders, huwag kayong lumakad sa maling daan. Nawa lumakad kayo sa daan ng katotohanan. Pinahayag, pinaliwanag ni Pablo kung bakit dapat mamatay ng Panginoon Jesus sa krus. At pinahayag niya na siya ay muling nabuhay at na siya ang Kristo. Pangalawa, ito ang pagpapalang dapat niyong tanggapin, ang whole heart ni Pablo. Alam niyo ba kung saan niya inilagay yung whole heart, yung buong puso niya? Ang mga Greeks, tapos yung mga outstanding women na nampalataya sila sa Panginoon. Sino yung mga Griego? Sila yung mga taong may true knowledge. Marami silang knowledge pero matapos nilang maunawaan ang patungkol sa Panginoon Jesucristo, kinamtan nila, nakamtan nila yung true wisdom. Sino naman yung mga taong yun? Sila yung mga tunay na nagkaroon ng tunay na tagumpay, success. Pumasok sila sa synagogue at itinuro ang patungkol sa true Sabbath. Yun yung true devotion nila. Ngayon, ano yung ugat sa lahat ng to? Yung ugat. Saan na-discover ni Pablo ang ugat na to? Sa mga gawa 2. Dumating ang araw ng Pentecostes. Lahat ng mga believers, tandaan nyo to. Different o iba ang pagpapalang hinanda ng Panginoon para sa inyo. Dumating ang araw ng Pentecostes, makikita natin yung 5 time schedule doon.
하나님은 여러분에게 시간표를 주시려고 하는 게 아닙니다. 그 시간표를
hindi lang basta ibibigay sa atin ng Panginoon ang time schedule, pero yung time schedule na tinutukoy dito.
하나님은 여러분에게 능력자 되라고 안 합니다. 그 능력을 받으라는 것입니다.
Hindi lang basta sinasabi ng Diyos na tumanggap kayo ng kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan na galing sa Kanya. Hindi sinasabi ng Diyos na magsumikap kayo, kundi nais niya na tumungo o pumasok kayo sa pintuan na bubuksan niya. Hindi lang basta kikita ng pera at magtagumpay, kundi yung ekonomiya na hinanda ng Panginoon sa Acts chapter 2. Dahil hinanda na ng Diyos yung field na yun para sa inyo. Anong field? Mga tao ay mabubuhay to the extent na 3,000 disciples. Bawat araw sa sinagoga sa kanilang mga tahanan, binigay nila yung buong puso nila doon. Kaya yung mga Greeks and Hebrews, women na unawaan nila yon. Hindi sa o mga successful woman kami kaya pupunta kami sa church, hindi yon. Pero tunay na naunawaan nila, nagkaroon sila ng konklusyon kay Kristo. Dapat nating ituro ang tama. Hindi sila pumunta sa church dahil sa o mga intellectual people kami. Pero yung great knowledge na meron yung mga taong yun, lumuhod sila sa harapan ni Kristo. Hindi ba? Hindi lang nila basta nakilala ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng salita, kundi buong buhay nila. Hindi lang sa nagdala sila ng Bible sa church, pero na alam nila yung gawain ng salita ng Diyos, yung pagkilos noon sa buhay nila. Yun yung daan para mabuhay. Nag-aalala ba kayo sa future ng yung church? Mali yun. Huwag kayong mag-alala.
우리가 바른 복음을 가지고 하나님의 인도를 받고 성령의 사람이 된다면 세상 살릴 수 있는 응답이 온다 한 말이요.
그래서 아마 ng gospel, kung tayo ay gagabayan ng banal na espiritu, bibigyan tayo ng Diyos ng sagot para mailigtas ang mundo.
우리는 새로운 각도로 볼 수 있게 됩니다.
Kung ang standard natin ay hindi ang tao kundi ang Diyos, kung gayon makita natin ang mundo different perspective.
모르니까요. 모든 게 하나님 중심입니다. 나 중심.
Pero dahil hindi natin alam ang pagpapalang to, hindi tayo nakasentro sa Diyos, kundi nakasentro sa sarili natin. Hindi lang basta self-centered.
Chindukja.
Addicted tayo sa pagiging self-centered.
Chindukja. Chindukja.
Kapag naging addicted ka doon, hindi mo matitiis.
여러분, 여러분 집에 가보세요. 가족들도요. 나 중심 중독자는 짐어들 안 되면 못 삽니다.
Imagine 'yung pag umuwi kayo sa bahay niyo, kapag meron dong addicted sa pagiging self-centered, magkakagulo. May mga husband pa na very addicted sa pagiging self-centered. Wala silang pakialam sa mga anak nila, kundi sa sarili lang nila. Maraming mga ganong tao. So dapat natin silang iligtas. Ang buong puso na meron si Pablo.
I Thessalonica 교회에 어마어마한 기부인들과 헬라인들이 모였다. 그 말이 아닙니다.
Hindi issue na maraming mga Greek and Hebrew intellectual women ang nag-gather sa Thessalonica.
그 헬라인과 기부인들이 자기의 위신과 사람 눈치 보지 않고 그리스도 앞에 와서 하나님의 생명을 붙잡고 전하게 됐다.
Ang issue is yung mga Hebrew and Greek women na to, hindi nila inalala yung kanilang posisyon sa buhay, kundi talagang lumuhod sila sa harapan ni Kristo.
그러면 어떻게 돼? 그러니까 이 모양이 되는 거예요.
그러면 mga tao na ini-interpret nila ang Biblia ayon sa sarili nilang kagustuhan kaya nagkakaroon ng mga problema.
Sabi mo naliranikan.
Ngayon ang dami-daming away.
Kanil nasoyo.
We're in trouble.
그분들에게 좀 말려주고 싶어요. 이 좀 메시지 보내주고 싶어요. 좀 많은 거냐 지금.
So gusto kong kausapin sila, i-block sila at i-send yung message na to. Gaano kayo katalino at bakit niyo to ginagawa? Gusto ko talagang tanungin, gaano kayo may pinag-aralan, gaano kalaki yung pinag-aralan nyo, na kataas yung pinag-aralan nyo na ginagawa nyo ito sa loob ng church? Mas mataas ka ba sa Diyos? Gusto kong tanungin sila. Sinasabi ng iba, oh, pag criticize na naman yan sa kanila, isang beses ko na lang ito gagawin ngayong taon. Hindi ko na to sasabihin for the year 2016.
나를 신문할 때 40명의 신학자들이 유목사마 아무 문제가 없는데 한국교회 욕 많이 한다면서 그러대. 아 죄송한데 다음부터 안 하겠습니다.
사실 sa CCK wala raw problema at pinatunayan nila na hindi ako kulto, pero sabi nila kini-criticize ko raw masyado ang church ko. Kaya sabi ko, sorry. Sabi ko sa kanila, hindi ko nagagawin uli. Pero dapat meron tayong ganap na sagot kay Kristo. Bakit natin dapat ikumpara yung mga sarili natin sa relihiyon ni Satanas? Bakit pinagsasama nyo ang Christianity, ang gospel, sa relihiyon ng mga sorcerers? Ito ang continuation ni Pablo. Si Pablo binigyan niya yung buhay niya para ipahayag ang mabuting balita. Yun yung continuation niya. Ano yun? Saan man, kailan man, yung pare-parehong tao yung nag-gather. Si Pablo, kumilos siya bilang man of the Holy Spirit, kaya inattach ng Panginoon si Jason kay Pablo. At ang gawain ng Diyos ay patuloy na naganap. To what point? Makita natin yung Thessalonican Church.
1장 3절, 4절, 5절은 뭐라고 되어 있는지
압니다. Alam niyo ba yung sinasaad sa 1 Thessalonians and 2 Thessalonians? Sa loob ng iglesia ng Thessalonica. Sabi doon, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
Midom은 뭡니까?
Ano ang pag-ibig?
Midom 있는 자는, 여러분들 아시다시피, 하나님의 역사 이룰 수 있어요.
Silang may mga pananampalataya, mararanasan nila ang gawain ng Diyos. At silang mga nagmamahal ay makapagtatrabaho o makagagawa. At silang may pag-asa ay makapagtitiis. Kaya ang gawain na dulot ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
우리의 전한 이 복음이 말로만 아니고 능력과 성령과 확신으로.
So, hindi lang basta salita, kundi ang mabuting balitang to ay ipinahayag kasama ng katiyakan at pagkilos ng banal na espiritu.
내년부터는 새로 시작해야 되겠다.
Kasama nyo for 20 more than 20 years ginawa natin ang evangelism movement na to, pero next ngayong darating na 2016 gusto kong magsimula ng panibagong panimula. Gusto kong magsimula mula sa akin. Hindi issue yung pagiging successful, pagkakaroon ng maraming bagay. Tama ba kung ang hinahawakan mo naman, pinangahawakan mo naman is maling mga bagay? Ang success at mga material na bagay ay susunod. Gayun man, hindi tayo dapat na sumunod doon. Kaya nga may ibang tao na nagsisinungaling, nandadaya at yung iba pa pumapatay. So dapat natin ipagpatuloy ang pagpapalang po. So sa gitna nito, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Thessalonican Church. May dalawang bagay
doon.
Pinahayag ni Pablo ang mabuting balita, maraming mga napagaling at may mga napalaya sa mga espiritu. At dahil napalaya siya sa mga espiritu, yung mga nagbebenta ng mga bagay-bagay na connected doon, nagreklamo sila at yun, nagkaroon ng kaguluhan doon sa lungsod. Pero ang mahalaga doon yung pinakaugat. So ngayon dapat kayong manalangin. Nalangin kayo na hindi kayo maatake ng ni Satanas. Maraming mga lugar na kung saan naging playground ni Satanas. Pero dapat tayo manalangin para hindi makaatake si Satanas sa ating mga church. Dapat nating matibay na panghawakan ang pangako ng Diyos upang hindi atakihin ni Satanas ang ating pamilya. Tayo yung mga taong tumanggap ng kaligtasan. Dapat nating maranasan hindi ang kalooban ng tao, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi kung ano yung ginagawa ng ibang tao, kundi dapat alam natin kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. Hindi patungkol sa pagiging discouraged o pagkakaroon ng tapang, kabaligtaran nun, kundi dapat natin malaman ang kalooban ng Diyos. So ngayon, para sa General Assembly, nananalangin tayo ang buong bansa at nagbibigay ng offering. Maraming mga samahan na kung saan o organization na kumikilos na nakasentro sa salapi. Pero sa ating General Assembly, dapat hindi ganon.
Uriin amuro kasing ka opjimanonyo. Uriin hananim ape, jengmallo hensin baruhamuro, hananime yoksaro, hukamdol magaya demes.
Wala man tayong anuman, gayon man, tunay na hawak ang pangako ng Diyos, dapat natin gawin kung ano ang kalooban niya. Mahina man ang unang iglesia, gayon man, nabago nila ang Roma sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mabuting balita, gayon din, mabago natin ang buong mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat maging mga tunay na mananampalataya tayo. Ito yung nalaman ko nung pumunta ako sa Seoul sa Chung-Hee University para maging pastor.
Na malugo 621명 있어요.
Nung taon na yon, may 621 na mga theological seminary na nag-graduate. Hindi pa ako kasama doon nung taong yon. Hindi ko alam sa ibang seminary, pero dun sa theological seminary na inaatenan ko. Daming mga pastor. Ang daming mga pastor. Sobrang dami. Dahil dun sa batch pa lang namin, 622 na kami. Alam niyo ba kung anong ginagawa nila? Hindi ko yun alam noon. Nung time na yung gagraduate na kami, mga assistant pastor pa lang kami. Ang mga pinag-uusapan nila lagi is kung sino yung pinakamalakas na General Assembly, pinakamakapangyarihan, sino yung mga tao na magmanguna sa kinabukasan ng Korea. Pero sa dahil sa probinsyano lang ako, hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila. Pero to that extent, okay lang. Dahil sa mga estudyante kami, theological seminary, meron kaming student council. Tapos yung mga members nun, lagi nag-away-away. Doon ko nalaman kung gaano ka-outstanding yung mga taga-Tegu. Mula nang pasimula, yung naging chairman ng student council hanggang yung panahon na yon, taga Taegu yung chairman and president. So, sa kakulang na-realize kung bakit lagi nagde-demonstration yung mga taga Chola province. Yung mga taga Chola province, lagi silang nagde-demo para hindi mapunta sa posisyon yung mga taga Taegu.
Nado tatangin ng mga tanika. Moruboto po kasi.
At dahil sa mga taga-probinsyano kami, taga-Pusan, di namin alam kung ano nangyayari. Basta kinain ko na lang yung binigay nila sa amin suhol na jajangmyeon, black noodles.
Busan-san deposit mo jeon tek detaneyo. Chongmudo mo tago hyeokdong chongmu.
Si Pastor Chong Tek, taga-Pusan siya pero he's something dahil naging isa siya sa mga officers.
Uli kareng geodo modeseo.
Pero ako hindi ko nagawa yon. Hindi na kun imagine na maging officer, nasa likod lang kami lagi, nanonood. Anong ginagawa nila? Doon ko naisip na we're in trouble. Yung mga young theological students na yon, dapat nag-aaral lang sila. Pero ngayon, yung mga dating sudyanteng yon, mga pastor na sila, matanda na sila. So dapat tayong manalangin. At thankfully enough, sa ating reformed denomination, yung president and assistant pastor, nagtitindig sila para talagang gawin ng evangelism movement. And they request na magkaroon ng evangelism school sa kanilang church. So very thankful tayo para doon.
Modern 교금 무너지도록 기도하셔야 돼.
So dapat tayong manalangin sa lahat ng church sa buong Korea, sa buong mundo na ang lahat ng kapangyarihan ng church authority ay mawasak. Dapat tayong tumanggap ng tunay na sagot ngayon. Let's pray. Panginoon, salamat po. Binigay mo sa amin ng Lord's Day for the General Assembly. Hindi po donation, kundi nawa tanggapin niyo ang aming mga kaloob. Hindi po ang aming sariling katuwiran, kundi nawa tanggapin niyo ang aming mga kaloob. Nawa maging mga saksi kami na kung saan magbabago ng ekonomiya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.